Areena.
Eilen julkaistiin yksi melko varma puheenaihe, eli eduskunnan puhemiehen, perussuomalaisten entisen puheenjohtajan rajuista kirjoittelustaankin tilille monesti turhaan vaaditun ja joidenkin tahojen sitten jopa mestariksi kutsuman Jussi Halla-ahon elämäkerta, eli taatusti kiinnostavan ihmisen elämäkerta. Studiovieraana on kirjan kirjoittanut Markku Heikkilä. Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Tätä haastattelua tehdään sun kirjasi Päähenkilön synnyinkaupungissa Tampereella, mutta kirjailija tulee Turusta. Ja sitten on muuten pakko mainita, että kun tätä lähetystä, Lännen aamulähetystä kuunnellaan myös Pohjanmaalla, niin Halla-ahon sukujuurethan on Etelä-Pohjanmaalla.
Alajärvellä kyllä, joo. Kyllä. Joo. Ajoin tuossa tänne tullessani Peltolammin lähiön läpi ja ajattelin, että jaha, täällä ne juuret sitten on. Toinen juuri on siellä Alajärvellä.
No niin, turkulainen kävi Tampereella ja miettimässä Pohjanmaata.
Kyllä, joo, ihmettelin, että sain oleskeluluvan.
Sä oot tosiaan Turusta, sä oot entinen radiopäätoimittaja ja murreuutisten tekijä ja pakinoitsija ja entinen ravintoloitsija ja vaikka mitä kaikkea, mutta olet myös kirjoittanut ihmisistä kirjoja, myös politiikan puolelta aikaisemminkin, niin miten susta tuli Jussi Halla-ahon elämänkerturi?
No aika helposti, kun pyydettiin. Se kävi niin, että Jussi Halla-aho oli vuosia vältellyt, ettei hänestä saa tehdä tämmöistä niin kuin auktorisoitua elämäkertaa, mutta luultavasti kävi niin, että Matti Putkonen ja sitten kustantajani VSOYn kuuluva readme.fi ja siellä kustannusajatolla Jussi Kiilamo niin saivat sitten puhuttua hänet ympäri, että kirja voitaisiin tehdä. Ja kun tämä päätös oli tehty, niin sitten ne rupesi katsomaan ympärille, että kuka heidän kirjailijaporukassa olisi sellainen, joka voisi tämmöisen tehdä. Ja kysyttiin multa ja mä sanoin, että no kiitos, mielellään, aloitetaan.
Sanoitko suoriltaan näin?
Sanoin suoriltaan, joo. Me marssittiin eduskunnan puhemiehen komeaan huoneeseen, se on aika kunnioitusta herättävää ja siellä tavattiin ensimmäisen kerran huhtikuussa viime vuonna. Ja siltä istumalta sovittiin, että selvä, ruvetaan tekemään. Mä kysyin, että hei herra puhemies, että koska sitten pidetään ensimmäinen istunto ja aletaan tehdä haastatteluja. Hän sanoi, että ei tehdä haastatteluja ollenkaan, vaan hän vastaa kysymyksiä, että lähetä sähköpostia. Tässä on yksityinen sähköpostiosoite ja lähetä kysymyksiä. Rupesin lähettämään kysymyksiä ja hän vastasi aina pitkästi ja aina täsmällisesti ja aika nopeasti joka kysymykseen. Vuoden verran ollaan oltu kirjeenvaihdossa tätä kirjaa varten. Vain kaksi kertaa tavattu.
Sulla on siis kirjeenvaihtokaveruus.
Joo, älä muuta sano.
Tässä. Joo. No hei, sä oot aikaisemmin kirjoittanut esimerkiksi kirjan Ilkka Kanervasta, joo, joka oli taas täysin tyystin toisenlainen persoona.
Ääripää, joo.
Niin, mitä se tekee kirjailijan ja kirjoitettavan suhteelle, jos toinen on joko sellainen, joka ottaa sut heti siihen niin kuin lämpimästi lähipiiriin, tai sellainen, joka haluaa käydä todella siis kaiken kirjeenvaihtona?
No Iken kanssa ei tarvinnut aloittaa alusta, koska Iken kanssa oltiin oltu tuttuja tietysti 40 vuoden ajan tavattu. Minä toimittajana, hän poliitikkona ja sitten vähän niin kuin ystävystyttikin ja tultu kavereiksi. No hänellä on 30 000 muutakin kaveria, mutta se oli tavallaan hyvä pohja lähteä. Jussi Halla-ahoa en ihmisenä tuntenut yhtään, enkä mä ihan varma tunnenko nytkään yhtään, mutta kyllä mä hänestä tosi paljon enemmän tiedän tämän kirjeenvaihdon jälkeen. Ja kyllä se ihmiskuvakin on sitten syventynyt jossain määrin, mutta tavallaan on kiinnostavampaa kirjoittaa ihmisestä, josta ei tiedä mitään, ja kun samalla oppii ja saa kuulla jotain uutta, niin saa tämmöisiä ahaa-elämyksiä ja yllätyksiä. Niitä oli kiva kohdata ja kiva kirjoittaa sitten edelleen ulos.
Tuleeko sieltä kuitenkin ihminen läpi, vaikka ne on hyvin, tietysti jos ihminen saa kirjoittaa vastauksensa, niin sehän on hyvin harkittua, sieltä ei paljon möläytellä.
Mä luulen, että Jussi Halla-ahon kohdalla nimenomaan kirjoittamalla tulee läpi, koska hän on ilmaisuvoimainen kirjoittaja ja hän ilmaisee itseään nimenomaan kirjoittamalla. Hänen puheensakin on ikään kuin valmiiksi kirjoitettu, hän kirjoittaa mielestäni ensin sen, mitä hän sanoo, hänen tietokoneensa kirjoittaa hänen päässään ensin ja sitten suu tulostaa sen ulos. Ja se on valmis pilkkuja ja puolipisteitä ja pistettä myöten. Et se on hänen tapansa kirjoittaa ja myös silloin, kun on vivahteita, ne tulee siinä kirjoituksessa, ei niinkään extempore. Hän ei ole tämmöinen pälä juttelija ja small talkin puhelija.
Tähänkin muuten mennään vielä vähän tuonnempana, koska tästä hänen luonteenpiirteistään myös puhutaan tuossa kirjassa. Mutta mun täytyy kysyä Markku Heikkilä myös sitä, että mikä käsitys sulla on siitä, että miksi juuri nyt? Ollaanko nyt siis jotenkin turvallisesti kaksien vaalien välissä vai onko tässä nimenomaan nyt niin kuin kahden vuoden imagon rakennusprojekti kohti seuraavia vaaleja?
No yksi syy, miksi se on juuri nyt, sä arvasit sen ja olen varmaan siitä tuossa kirjoittanutkin, että hän nimenomaan halusi, että vaalikirjaa ei tehtäisi, koska yksi asia, mitä hän mielestäni selkeästi inhoa, niin on tämmöiset poliitikkomuistelmat, kepeät muistelmat, jotka tehdään sopivasti vaalien alla. Ja hän ehkä ajattelee näin, että nyt ei ainakaan vielä voi ajatella, että olisi 4 vuoden päässä olevat pressavaalit aiheena tai 2 vuoden päästä olevat eduskuntavaalit, vaan nyt olisi semmoinen suvantokohta. Ehkä näin.
Niin, semmoista yleispolitiikkaa. Joo. No mutta joka tapauksessa on varmaan kuitenkin niin, että jos verrataan vaikka jonkun urheilijan tai jonkun muun alan ihmisen elämäkertaa, niin poliitikon, etenkin sellaisen, jolla ura edelleen jatkuu, niin elämäkerta on aina myös sitä niin kuin imagon rakennusta. Jatketaan tästä kohta pidemmin, mutta mä kysyn lyhyesti jo nyt, että onko se kirjailijalle vaikeaa ajatella, että tässäkö tämä ihminen nyt rakentaa minun kauttani kuvaa ja puhuuko se nyt totta?
Ei se ole sillä tavalla vaikeaa, että kun mulla tietysti kirjoittajana, niin mulla on tämmöinen aika pehmeä lähtökohta, että mä olen niin kuin lähtökohtaisesti sen henkilön puolella, kenestä mä kirjoitan. Ja nyt mun tehtäväni oli kirjoittaa se, mitä Jussi Halla-aho mulle kertoo. Ja kertoa se niin, kirjoittaa se niin tarkkaan ja niin häntä kuunnellen kuin mahdollista. Ja mä sanoisin, että tämä on niin kuin Juhise Leskinen, hei. Juise Leskinenhän on tehnyt loistavan biisin, jonka nimi on Puhelinpylvään henkinen elämä. Mm. Ja siinä sanotaan, että puhelinpylväs kannattaa vain puhelinlankaa. Niin mä olen nyt se puhelinpylväs ollut, joka kannattaa vain tätä Justin tajunnan virtaa, joka tässä eteenpäin menee. Siitä ollaan varmaan montaa mieltä ja moni varmaan vastaa siihen ja moni varmaan kritisoi ja moni varmaan kiittää. Mutta mä olen nyt välittänyt viestin, älkää ampuko viestin tuojaa.
Yle Radio Suomi.
Jatketaan puhetta tuoreesta Jussi Halla-ahon elämäkerrasta, jonka on kirjoittanut Markku Heikkilä tuossa studion pöydän toisella puolella sopivasti, joten päästään asiasta puhumaan. Se, mitä tältä kirjalta varmasti odotettiin ennalta, on se, mikä sieltä on noussutkin otsikoihin, eli se tai ne syyt tuon kesän 2021 päätöksen takana. Silloin Jussi Halla-aho kertoi, että hän luopuu perussuomalaisten puheenjohtajuudesta, ja tämä oli tietysti dramaattinen hetki sikäli, että tämä päätöksen perusteluthan hän sulki kuuluisaan kirjekuoreen ja sanoi, että tämä avataan sitten vasta vuosien päästä, ja nyt sitten kuitenkin tässä kirjassasi Halla-aho jo avaa näitä eronsa syitä etuajassa. Oliko päivän selvää, Markku Heikkilä, että tämä on se asia, mikä siihen kirjaan on saatava, että se kirja syntyy?
Se ei ollut ollenkaan mun kalastelua. Mä en todellakaan uskonut, että hän tulisi tämän julkistamaan, mutta siitä yhtäkkiä kertoo siitä avoimesti ja laajasti. Ja mä kysyn, että nyt kirjoitit näin laajasti, että onko tässä nyt se, sen kirjeen, sen tiedotteen sisältä, mitä olet ajatellut pitää 10 vuotta piilossa. Hän sanoi, että juu, tässä se on ja sovitaan nyt niin, että ei Marko päättyy tähän. Mä olin tietysti niin kuin, miten nykyään sanotaan, oh my god. Ajattelin, että hei, tässäks tämä nyt tulee, ja tiesin tietysti, että siitä se lööppi nyt sitten varmaan löytyy. Mm. Siitä on paljon korostettu nyt sitä puolta, miten hän oli niin kuin henkisesti romuna ja loppuun palannut ja masennuksen vallassa ja niin kuin se niin kuin henkinen katastrofi, että se oli se syy. Vähemmän on puhuttu siitä, että sillä tempullaan hän myös pelasti Petteri Orpon naaman. Petteri Orpo oli 2 vuotta aikaisemmin sanonut, että tämmöinen tyyppi on tyyppi, jonka kanssa ei ole missään tekemisissä, koska tämä on niin kuin rasisti ja kaikkea sitä ja tuomittu rikollinen ja bla bla bla. Niin jos tämä samainen tuomittu hahmo olisi nyt ollut sitten tulossa seuraavaan hallitukseen vaikka sisäministeriksi, niin olisi ollut Petteri oudossa paikassa ja sanonut, että tervetuloa. Nyt kun Halla-aho väistyy syrjään, niin hän tavallaan putsaa pöydän sille, että persut voivat päästä seuraavaan hallitukseen ilman tätä kynnystä. Et sitä ei kauhean paljon näissä nyt jo julkaistuissa jutuissa korostettu, mutta tämä on se toinen puoli siitä asiasta, poliittinen puoli, ja toinen puoli oli tämä henkilökohtainen puoli.
Niin yksityinen puoli liittyy uupumiseen ja jaksamiseen, joo. Ja sitten tosiaan tässä oli itse asiassa parikin tämmöistä syytä, tuo hallitusyhteistyö varmaan yksi tärkeimpänä, että Jussi Halla-aho itse ajatteli, että hän ei myöskään ehkä kelpaisi siihen hallitukseen, joo. Vaan että on varmemmat mahdollisuudet puolueella sinne päästä. Ja sittenhän hän puhui myös tämmöisestä kekkosyndrooman välttämisestä.
Joo, se oli kolmas asia, joo. Mutta se, että hän väistyy syrjään ikään kuin kokoomuksen hyväksi, ja se, että hän on henkisesti loppu, niin oli tietysti syitä, joita ei voi kertoa. Ja kun ei voi kertoa, niin sitten on vaiettava. Ja sitten niin kuin kukassa meidän saksalainen filosofi onkaan, joka sanoi, että von man nicht sprechen kann darüber muss man schweigen, eli mistä ei voi puhua, siitä on vaiettava, ja sen takia tämä pantiin kirjekuoreen. Kun hän kuitenkin on historioitsija ja tiedemies, niin hän haluaa, että niin kuin poliittisen historian kannalta kaikki on tarkasti ylhäällä olemassa.
Harmillisesti meni nyt hyvä kirjekuoritemppu vähän hukkaan.
Älä muuta sano jo, niin käy monelle taikurillekin joskus.
Joo. No, se varmaan eniten tosiaan kiinnosti tässä ennalta tässä Jussi Halla-aho elämäkerrassa, että mitä kaikkia syitä tuohon puheenjohtajuudesta luopumiseen liittyy. No sitten toinen asia, mikä hänen kohdallaan yleensä kiinnostaa, sanon yleensä siksi, kun se on semmoinen ikuinen kysymys, niin aina kysytään näistä hänen aiemmista kovasanaisista ja alatyylisistä skriptakirjoituksista, mutta se nyt ei varsinaisesti yllättänyt, että hän vastasi niin kuin hän aina vastaa, että no aina näistä kysytään. Mikä Markku Heikkilä sua itseäsi kaikkein eniten kiinnosti? Mitä sä olisit halunnut saada Jussi Halla-ahosta irti ja saitko? Mikä on susta kiinnostavia asia?
Mä sain hänestä mielestäni enemmän irti kuin mitä mä koskaan osasin ajatella. Mä olen yllättynyt siitä, miten valtavasti hän avautui, kun mä haastattelin valtiovarainministeri Riikka Purraa. Niin Purran työhuoneessa, niin Purra pyöritteli silmien, että ei voi olla totta, että Jussi on kaikki nämä kertonut. Ja musta oli, siis se että hän niin kuin avautuu ensimmäistä suudelmaansa myöten niin elämästään ja nuoruudestaan ja isäsuhteestaan, kaikesta tästä, niin en mä olisi oikeastaan voinut enempää pyytää. Yksi asia on, ja tietysti se on se, että mä olisin halunnut tietää, mitä Sauli Niinistö ja muut puoluejohtajat puhuvat NATO-keväänä. Ja siihen kohtaan hän pisti viivan, että siitä tehdään sitten joskus toinen kirja, että siitä keväästä hän ei vielä kerro, koska se on liian tuore, jotta se voitaisiin kokonaan avata.
Tämä ajatuksen torppas.
Joo, kyllä. Joo.
Tuliko punakynää muuten?
3 oikolukukierrosta ja valtavasti punakynää. Ei siis niin, että olisi asioita. Asioita ei peitetty yhtään, mutta siis mun jokainen yritykseni olla maalaileva ja humoristinen, niin kuin mun kirjailijaluonteeseeni kuuluu tämmöinen letkauttelu ja pikkuvitsit, niin kaikki vitsit ylitte. Ei mitään adjektiiveja, ei mitään hehkutteluja. Ja kun sanon, tämä on varmaan tuttu jokaiselle toimittajalle, että kun sinne laittaa sitten sen hänen tekstinsä perään, että Halla-aho naurahtaa, tai Halla-aho jyrähtää, tai Halla-aho puhahtaa. Niin hän, kaikki tämän, minä en ole mitään puhahtanut, enkä jyrähtänyt, enkä naurahtanut, vaan minä olen kirjoittanut tämän asian, että mistä sinä kuvittelit, että minä naurahtaisin. No, nämä sitten vedetään ylitteen, sen takia siellä lukee niin tuskastuttavan monta kertaa, että Halla-aho sanoo, tai Halla-aho kirjoittaa, tai Halla-aho toteaa. Mutta ei näitä painavia, että väittää, tai syyttää, tai jyrähtää.
Yle Radio Suomi.
Tuossa jo vähän sanoinkin, että mitkä asiat ei ehkä itseä yllättänyt. Ne on näitä poliitikkoelämäkerroissa usein sellaisia, mistä melkein arvaa, että mitä siellä kirjoitetaan. Ei yllättänyt se, että hän ei tosiaan noita skriptakirjoituksia kommentoi edelleenkään. Ei yllättänyt se, että hän ei pidä Sanna Marinista tai Tarja Halosesta. Eikä yllättänyt se, että on
jotakin... Tai Erkki Tuomiojasta.
Eikä yllättänyt se, että Hampaankolossa on jotakin Timo Soinia ja Sinisiin lähteneitä kohtaan. Mutta se, mikä ehkä yllätti, oli se, että miten paljon hän halusi avata esimerkiksi tätä vaikeaa isäsuhdetta. Ja sitten näitä oman luonteensa tämmöisiä, mitä hän itse kuvailee niin kuin autistisiksi piirteiksi. Joo. Ja aspergeröitymiseksi.
Joo, kun hänen Sanna-siskonsa sanoi mulle, että Jussi kertoi, että hän aspergeröityi vuosi vuodelta enemmän, niin mun sydämeni pamppaili, kun mä kirjoitin hänelle, että kun sisko sanoo näin, että sulla on tämmöinen asperger tai autistinen piirre, niin voidaanko me sitä yhtään avata? Yhtäkkiä hän vetää mulle niin kuin 3 liuskaa tarinaa siitä, että miten hän itse on sen kokenut ja missä hänen elämäntilanteessaan se on vaikuttanut ja miten se vaikuttaa hänen toimintaansa. Niin se oli, kun sanoit, että mikä mua yllätti, niin se ehkä oli semmoinen asia, joka yllätti.
Joo, hän avasi siinä paljon sitä, että on vaikea ylläpitää ihmissuhteita.
Joo.
Tai...
Hän ei pysty tekemään 2 asiaa yhtä aikaa. Hän ei pysty katsomaan silmiin ja puhumaan yhtä aikaa, koska hän voi keskittyä vain toiseen. Tai hän ei voi mielellään syödä työlounaita, koska niissä pitäisi syödä ja keskittyä syömiseen ja samalla puhua läpäläpää jonkun mukavan aastubbin kanssa siinä vieressä.
Niin hän sanoi jotenkin, että hän tykkää itä- ja kaakkoisaasialaisista kollegoista, koska nekin katsoo sillä lailla niin kuin kohteliaasti ohi.
Joo, näin juuri, kyllä.
No se, mikä musta on aina poliitikkojen kirjoissa kiinnostavaa, on se, että keitä kaikkia poliitikot, jotka sittemmin on lähteneet ihan erilaisille poluille, niin on itse äänestäneet aikoinaan. Ja Jussi Halla-ahollahan oli aika kiinnostavakin kimara. Hän on muuten kasvissyöjä ja turkistarhauksen vastustaja, ja ajattelijana on puhutellut Pentti Linkola. No sitten hän on äänestänyt Martti Ahtisaarta ja Heidi Hautalaa ja Toni Halmetta ja vetänyt Veltto Virtasen vaalivankkureita ja äänestänyt muuten myös EU:hun liittymisen puolesta.
Kyllä.
Yllättikö tämä?
Se kuvaa Jussi Halla-ahoa, joka ei ole puolueen uskollinen soturi. Siis poliitikothan on useimmiten puolueen uskollisia sotureita, jotka on jonkun puolueen poikia ja tyttöjä ja lapset saakka, ne on niin kuin nuorisojärjestöissä ja lapsijärjestöissä ja sinne kasvaa siinä mukana ja tekee sen verkoston. Jussi Halla-aho valitsi perussuomalaiset, koska perussuomalaiset hänen mielestään parhaiten palvelee sitä tehtävää, jonka hän oli ottanut. Hänen tulee rajoittaa maahanmuuttoa. Hän katsoi, että kuka parhaiten auttaa tässä asiassa ja valitsee sen porukan. Ja kaikessa, missä hän toimii, niin hän toimii niin kuin asian takia, ei puolueen takia. Mutta hän ei vahingoita koskaan puoluetta, koska hän tietää, että puolue ajaa sitä asiaa, mitä hänkin ajaa. Ja tämä sama periaate on Purralla ja muillakin, monilla muullakin persulla, että ne ei ole siis tällä tavalla puolueuskollisia, vaan puolue on se työkalu, jota käytetään. Ja tämä niin kuin kuvaa minusta Halla-ahon perussuomalaisuutta.
Ja perussuomalaisuus siellä kyllä vahvana kulkee mukana. Siellä on myös todella paljon tätä hänen aatemaailmaansa. Ja kysyn uudestaan oikeastaan tätä, mistä jo vähän jo tuossa alussa puhuttiinkin, että kun puhutaan poliitikon ja nimenomaan uransa yhä jatkavan poliitikon elämäkerrasta, niin siellähän saatetaan antaa itsestä aika paljonkin noin niin kuin yksityisestä puolesta, mutta se, missä ei laiteta itseä kovin mielellään alttiiksi tavallisesti eikä nytkään, niin ei ikään kuin lähdetä tekemään sitä työminää kovin haavoittuvaksi. Niin minkälaista on lähdekritiikki työ? Sä sanoit tuossa, että sun tehtäväsi oli olla ikään kuin vain tulkkina tässä nyt ja niin kuin tuoda tämä hänen ajatusmaailmansa, mutta minkälaista lähdekritiikkiä tehdään elämäkerran kanssa?
No, sillä tavalla tietysti joudun tekemään lähdekritiikkiä, että olen paljon lukenut, mitä hänestä kirjoitetaan ja joskus jouduttu vastakkain, kun mä kysyin, että pitääkö tämä nyt varmasti paikkaansa, ja hän sitten selittää, että pitää. Mutta että sillä tavalla tämä on lähdekritiikitön kirja, minkä tunnustan, että mä annan hänelle puheenvuoron, ja hän hyvin laajasti kertoo hänen elämästään. Ja mä koen niin, että kritiikki seuraa. Se on niin kuin kirja on nyt tässä, ja sitten kritiikki seuraa. Mä en ole kirjassa koko matkalla kertaakaan lähtenyt, ja se on tietoinen päätös, niin kuin sen paremmin kiittämään ja ylistämään Halla-ahoa kuin tuomitsemaan ja kritisoimaan häntä, vaan mä olen avannut oven, että tässä nyt on just sitä paikkaa, että kerro, ja sitten hän kertoo, ja mä kirjaan. Että oleks mä niin kuin tämmöinen Elias Lönnrot, joka vaan niin kuin kirjoittaa.
Ja näähän on semmoinen konsepti, että kukin kirjoittaa kirjan tai antaa kirjoituttaa kirjan jossain kohtaa ja sitten se vuoropuhelu käydään ehkä jonkun toisen kirjassa myöhemmin. Mutta
tästä tiedän, että tulee paljon sanomista, koska taisi olla juuri herra Tuomioja, joka on kirjoittanut niin, että hänen olisi mahdoton kirjoittaa mitään Jussi Halla-ahosta ilman, että hän samalla ottaa konteksti huomioon ja rupeaa käsittelemään kaikkea muuta, mitä Jussi Halla-aho on tehnyt. Että ilman kritiikkiä hän ei voisi kirjoittaa Halla-ahosta. Mä olen kokenut, että mä nyt voin. Tässä nyt tämä on. Ampukaa.
Siinä on hyvät loppusanat. Aika dramaattiset kyllä. Pistetään ne kirjakuoreen ja avataan joskus. Kiitos vierailusta, Markku Heikkilä.
Kiitoksia, olipa kiva.
Yle, Radio Suomi.